Luc, kota gereni balio kona mbara mbara. Jésus atenena a disciple tilo.
Aiso ake gboto azo ti sara siopari, ake duti dala kwe. Memma wana zoso, ahanda ambatilo ti sara siopari ni. Tongana, akanga fade kota tenena gotilo, abilo na yati kota ngu ingo. Ka akenzo ni aonti tene, lo sara simbeni oko ti akete molengeso, atine yati siopari. Ala sara ange. Tonga na itati mo asara sioni na mo. Aeke nzoni, mo fasioni tilo nalu. Tonga na lo zia lege ti sarango sioni ni, mo zitene ni na litilo. Tonga na lo sara sioni na mo. Lege mbarambara, na ti lango oko. Si lege mbarambaranga, lo kiri na mbage ti mo. Lo tene, mbieti zia lege ti sioni sombi sara, aeke nzoni mo zitene ni na litilo.
Awa tokwa atene na kota gbia.
Sara si mabeti e akono.
Kota gbia atene na ala.
Tonga na konongoti mabeti ala. Alingmi na konongoti leti keketi mutard. Fadala lingbi ti tene na keketi sikomorso atene. Gboto teretimo. Na agunda timo kwe. Mogwemo lu teretimo na yati kota ngu ingo. Fade kekeni ake mayangati ala. Emu mbeni tapande. Mbenizo ake na mbenizo ti kwaso. Ake faya katilu. Wala ake batanya matilu. Tonga na zoti kwane aluno na yaka. Loga, makunzi wala, alingbiti tenande na lo atene, ga iyo, moduti moteko be. Lo lingbiti tenalo tonga so pepe. Me fade lo eke tenalo, to nambi kobe timbiti la kui, mo yumbeni bongonde, mo mu nambi kobe tite, na yeti nyongoni, na pekoni, fade mo eke teti mo kobe ni, si mo nyonti mo yeni, so zoti kwane asara yeso kwe, makunzi tilo, amuyanga dana lo awe, Fade makunzi tilo ne ake gondalo. Oko pepe. Alanga. Tongana ala sara yeso kwe amuyanga dana ala awe. Aeke nzoni ala tene. Ieke gia senge senge zoti kwa. E sara gieso elingbi fade ti sarangoni.
So Jezu amuleke silo yeke gwena Jerusalem. Lo ona yati sese ti Samari na ti Galile. Nandembe solo yeke lina yati mbeni kete kodro. Azoti buruma balioko agati tengbi nalo. Ala luti yongoro si ala dekongo atene.
Jezu, kotazo, bama watie!
Solo ba ala, lo tenena ala.
Ala guafa tereti ala na wayango sandaga.
Na legeti gwengoni, tereti ala aganzoni. Mbeni oko na popoti ala, Solo ba tereti lo aganzoni awe, lo kiri lo ga, lo yeke gonda nzapa na kota go, lo ti, lo politi lo na sese na gereti Jezu, si lo yeke musingila na Jezu. Anda lo yeke mbeni zoti Samari, Jezu aundando atene.
Ala balako, kwe la tereti ala aganzoni so pepe, atangani gumba yake nandoa, mbeni zo na popoti ala. Tikiri ti gonda nzapa ake da pepe. Giwande oko so.
Na pekoni, Jezu atene na lo.
Londo mogwe, mabeti mo asomo awe.
A farizien aunda Jezu atene.
Kodro gbioti nzapa eke galawa.
Lo kiri tene na ala lo tene.
Gango ti kodro gbioti nzapa ake yeso, zo ake bani na le pepe. Fadea zo ake tene pepe, ni lage, wara ni laka, bia ni kodrok bia tinzapa ake na popoti ala awe.
Na pekoni, Jezu atene na a disciple.
Ambe ni lango ake gaso, fadea la ke sara nzarati bangomo rengeti zo, giti lango oko, me ala ke balo pepe. Fadea zo ake tene ala, lo yeke ka, wala lo yeke ge, ala gwe pepe, ala kpe, agwe ka pepe. Tonga na tiso, Zangoti bekwa, alondo nambeni mbage tinduzu, azangbi agwasi nambeni mbage ni, fade langoti kiringoti molengeti zo, ake duti tongaso. Me kozoni, alingbilo ba pasi mingisi azoti fade so akelo. Yeso ake siande, na langoti gangoti molengeti zo, ake duti tonga na yeso asiando nango eti nowe. Ando, azo ake te, aeke nyon, akoli na awali ake mutere, Mbi asina lango so noo alina yati kota mangboko, kota ngu apika, asuku, amundo kwe, si afala kwe. Yeni ake duti andenga, tongana ti so asi na ngoi ti Lot ando azo ayeke te ayeke nyon ala yeke voye ala yeke ka ye ala yeke sara ada si ala yeke lu akobe mê na lango so Lot asi na Sodom nzapa atokua wa na sufre na ndö ti ala tongana ngu so ayeke pika si afâ ala kue fade ye ni ayeke duti ngatongaso na lango so molenge ti zo ayeke si na le ti azo na lango ni so zo so ayeke duti ane na li ti da si aye ti lo ayeke na ya ti da ni fade lo yeke zu ti gue ti mu ni pepe zo so ayeke duti ande na yaka fade lo yeke kiri na kodro pepe ala dabe ti ala na wali ti Lot zo so agi lege ti bata fini ti lo fade lo yeke girisa ni me zo so agirisa fini ti lo fade lo yeke bata ni mbi tene na ala na bini so azo use so ayeke lango na ndö ti gbogbo oko fade ayeke mu oko si azia oko awali use so ayeke nika ye fade ayeke mu oko si azia oko akoli use so ayeke na yaka fade ayeke mu oko si azia oko
adisiple ti Jésus ahunda lo atene
kota gbia aye ni so ayeke si ande na ndowa
lo tene na ala
ndo so akue ayeke da ndo so laangua lo ayeke bongbi tere ti ala da